Familiologia. Familiologia.
Passando com a conta da minha filha.
Da vas pustim da svi slušamo ceo novi album ili da malo i govorimo i razgovaramo. Pa bilo bi lepo jedno i drugo.
Hvala na pozivu, ja sam uvek za to da nas slušaju, jer ako počnemo da prepričavamo muziku, ono počne da gubi smisla.
Nećemo prepričavamo.
Edo.
Znam da si Teofilović, ali ne znam koji si.
Ratko.
Ratko. Ratko, ti si onda radiš, a šta ima da biraš?
To je on rekao.
Nema ti
to da... To je jedačina sa jednom nepoznatom. Yes. Rešite jedno pitanje, onda ste drugo rekao.
Jeste. Dobro, važno je da vas vaši najbliži razlikuju. Ja sam veoma vezana za vas, pre svega što pevate tako nemoguće, pevate da čovjek mora da utihne pred tom muzikom, a druga stvar je vezana za emisiju Poštovana deco, koja je danas 29 godina, to nije malo, a vi ste bili negde recimo pre 20 godina, je li tako?
Da, bilo? Tako nešto.
Tek ste počinjali.
Da smo bili još deca.
Pa dobro, ja ne bih ulazila u te detalje.
Pa uvek ste dete, ako želite da se dobro osjećate, morate imati to dete u sebi i to čini onim što treba da bude svaki čovjek.
Dobrodošli vi meni u Familiologiju.
Bolje vas našli.
I se družite svakodnevno, obojice ste sad u Beogradu, inače niste Beograđani.
Da, mi smo Čačani, a družimo se svakodnevno, znači... Priroda je takva da mogu da kažem da je ovo posao. Ne bih mogao da kažem za ono što je vezano velika ljubav i da kažem entuzijazam pre svega. Jer kad utihne entuzijazam, onda nestaje verovatno i svega onoga što podstiče to što radite. Tako da se viđamo naravno svaki dan, radimo svaki dan. Da bismo bili onako spremni za to što ste vi rekli.
Ponekad vežbate pojedinačno ili uvek morate?
Pa evo, ovih dana smo nešto malo radili i pojedinačno, pošto sam sad malo udaljeniji sa stanom od radiše, pa onda koristim priliku da nekad radim i nekad je i dobro da pojedinačno čuješ samog nekad sebe kako zvučeš, jer mi kad radimo zajedno tražimo to saglasje, sazvučje koje nas odvaja od svega ostalo kad posmatramo muzički, u stvari mi tragamo za tim tonom i za tim zvukom koji jeste i osnov, tragamo za tom tišinom posle tog tona.
A kako izgleda tvoje dete kad sluša i gleda u tebe?
Pa on je jako miran kada sedi pored nas dok nas dvojica peva. Ja ne izbegam nešto da prvo da forsiram dete u muzici, da mu namećem ukus, ali jednostavno on voli to da sluša kada je u prilici, ali ne pretim, ja nikad sam njemu nešto ne pevam i tako uspavljam ga. I to
ne?
Kao što, ne? Ne.
Zašto?
Pa ne znam, to je onako...
Nisu ni nas uspavljali.
Ne,
misliš da to tako treba? Učiš?
Pa ne znam. Ja više volim da mu pričam priče, volim da mu pričam priče i da razgovaramo i da on otvara samog sebe, on pronalazi sebe, da on bira svoj put u životu, još kao mali. A mi treba samo da mu budemo podrška. Znate, ljudi vole da prenose svoj dar na dete i sad ako dete se ne snađe u tom daru, ako ga možda i nema dovoljno, a možda ga ima i previše, i opasna jedna i druga stvar. Tako da ga treba prepustiti njegovom ličnom instiktu.
Kažeš kad je bio mali, koliko je sad velik?
Pa dobro, sad ima 5,5 godina.
No, velik, baš je veliki dečak.
Veliki dečak, pa on je već zre, Konstantin.
A tvoj dečak?
Marko.
Budi gde si, mi u ovoj familiologiji imamo i neke stručnjake, neke ljude koji savjetuju nešto. Vrlo je važna emocija, vrlo su važna čula koja mnogima mogu da pomognu, odnosno vaša muzika mnogima može da pomogne u raznim situacijama. Naša doktorka Mila Selaković i danas nastavlja priču o čulima, da je čujete.
Možemo da govorimo o hipofunkciji ili hiperfunkciji čula, tako da oni najteži razvojni poremećaj, kao što je autizam, negde smatra se da negde bude u osnovi i ta hipofunkcija vestibularna čula ravnoteže. Da deca koja skakuću, koja pentraju se, koja prave onaj rocking, koja zahtevaju stalno ljuljanje, koje mogu da se uspavaju samo uz ljuljašku, jednostavno trebaju taj veći pokret da bi čula ravnoteže postiglo svoju ravnotežu i moglo da funkcioniše. Do te mere nekad je hipofunkcija da imamo mi ono da udaraju glavom o zid, o neku površinu. Ili ova deca koja nisu stimulisana kad rastu u institucijama takođe imaju taj rocking, to ljuljanje, to povlačenje u sebe gde onu sebi prave onu pra prijatnost koja je prva stvorena, koja je doživljena.
Moram sad to da ponovim jer sam pritisnula dugme, izvini Darko, to često činim. Dakle, Bojana Vulić, logoped, nam pomaže da shvatimo i ono što se već nekoliko godina dešava u našim školama, a to je inkluzija.
Što u stvari podrazumeva inkluzija, što bismo morali da znamo? Da to ne podrazumeva nekvalitetnije obrazovanje za decu koja su pametna, i to je negde što onako roditelji nekako još uvek mi imamo predrasude i mislimo da ako je uključeno neko dete sa posebnim potrebama u razredu kojem ide naše dete, da to podrazumeva da će sad tu nešto, da trpi naše dete. Dete zaista ne trpi, deca zaista jako lako prihvataju neko ko je drugačiji. Inkluzija podrazumeva da se mi u svakom smislu prilagodimo s našim različitostima. Danas recimo u redovnoj školi po redovnom programu upisuju dosta dece koje imaju neki poremeć iz grupe pervazivnih poremeća. Autizam je najčešći. I to su deca koja izgledaju isto, ali se ponašaju drugačije. I oni su uključeni tu i oni po svojim intelektualnim sposobnostima najčešće su tu u proseku, i ako su već uključeni u taj redovni, onda se znači da će oni pratiti taj redovni program, samo imaju svoj poseban način na koji funkcionišu.
Voli je.
Oh, suzama ću šajci, da izvezem ime koje ronim kad i kada. Sagrađena šajka, počela da se kreće, a u luku određenu nikad stići.
A ja imam zadovoljstvo da su braća Teofilović ovde u emisiji, naravno i vaše zadovoljstvo, jer će nam tokom današnje familiologije govoriti o svojim iskustvima. I kad su bili sasvim mali, jeste se koristili činjenicom da ste, da ste verovatno bili potpuno identični.
Da,
sad se već malo razlikujete, ali onda jeste nekad koristili gužvu?
Pa sad to pitanje koristili u našem narodu se podrazumeva da ste zloupotrebljavali.
Ja pitala, ti odgovoriš da hoće.
Tako da nismo, zaista, to mogu da potvrde i u školi i na fakultetu, znači da nismo to koristili u te neke svrhe, no, da smo se menjali, da je neko učio za drugog, tako da to nismo koristili, to nije bilo. Nama to nije bilo zanimljivo, verovatno što je većini zanimljivo.
Da.
Pa zato smo i ovome, da verovatno što je nama to zanimljivo, ovom većini možda i nije zanimljivo. Tako da... Ali imali smo jednu dobru snagu nas, kada ste dvojica, onda imate jednu zajedničku snagu kao dete, i to je ona dosta drugačija.
Da.
Nego kad je neko pojedinac, makar on bio i u višečlane porodice.
Vi imate još jednog brata.
Imamo i starijeg brata, da.
Da. Kakav je on u odnosu na vas? Je li on treći ili...
Pa on je stariji on je od nas, on je prvi i on je ovaj...
Drugi. Ali među vama dvojicom je li treći ili je prvi?
Prvi. Ovaj, pa drugačiji, mi smo malo onako i otvoreni i pričljivi. Nenad je... negde možda zatvoren čovjek, ali možda on svoju otvornost ispoljava na neke druge načine, kroz pisanje, šta znam,
da,
koje,
to,
su, ovaj, knježeni, da. Koje su ovaj isto toliko aktivni kao i kad mi govorimo, samo ja više poštujem to kad neko piše nego kad neko mnogo priča, znate, volim ljude koji pišu, tako da drugačije, pa ili peva, jeste, znači ima, svaki čovjek ima svoj način uzećeš izražavanja.
Uzećeš mi posao, što da radim, moram da pričam.
Kaže, svaki čovjek je dato mu je sa rođenjem nešto.
Misliš samo da vam je život... dato sa rođenjem da pevate?
Jeste, samo da ste vi spremni u životu da se odreknete svega zarad dara i da tragate za njim i da ga prepoznate.
Što vi jeste?
Pa jesmo, znate, nije ja se sećam da su mnogi bili skeptici kad smo počinjali, pa i sa nekim onako dozom i nekog blagog podsmeha, međutim danas ljudi ovaj, kad to kažu, ipak to ima neku težinu, što je dosta važno.
Znate. A počeli ste baš ovde u Radio Beogradu?
Počeli smo u Radio Beogradu 92. godine ovde na Radio Beogradu sa Svetlom Stević, Petrom Ukosavljevićem smo bili, pa čeka Žarko Milanovićem, to počeli su neki probni snimci. Pričao sam o tome.
Da, vrlo brzo.
Da, jeste. Ovaj. Pričao sam o tome da pre nego što smo ušli u studio, mi smo pričali sa Čikabucom jedno 6 meseci. Znači, vodili smo razgovore o muzici, razgovore o interpretaciji, o životu, o tom stanju u koji ulazite kada izvodite pevanje, šta se dešava između. Znači, to je ovaj kompleksna stvar. Nije to samo zanat i intelekt, pevanje intelektualna kategorija isto. nažalost danas srozana neke niske grane zahvaljujući svemu što se dešava, ali to ne ni bitno. Ali kažem, ali je ono što je još važnije, to je duboko emotivno stanje koje preživljavate dok izvodite to što radite.
A se sećate ko vam je pevao? Je neko pevao kad ste bili dječaci?
Pa deka je naš bio pevač. Deka je naš bio pevač i mi od pore familije Vasiljević u stvari vučemo ovaj, taj dar. U Teofilovićima nisu muzikalno nastrojeni, ali ovaj, od familije Vasiljević, mamine strane, oni su bili ovaj, jako muzika. Mama je divno isto pevala. Tako da.
Jel vam majka pevala, vas uspavljiva?
Pa ja se toga ne sjećam. Ne sjećam se, mi smo bili, ne znam, ali ona je stvarno volila, voli muziku, prepoznaje umetnost i ovaj, najvažnije da vas podrži u tome što radite. Ali ja često i pričam da naši roditelji nisu bili na našim koncertima nikad. Ja to imam običaj da kažem ljudima da to znaju. S jedne strane i zbog njihovih godina i treme koje im ovaj, ne dozvoljava da to sve preživljavaju, znaju koliko je to nama ovaj, bitno i napurno, a s druge strane i kao deca, znate, kad vidite da se neka deca tu, roditelji to forsiraju, pa guraju neko svoje dete, pa vidiš da ne talentom, ali to sve nešto na silu. Ja sam rekao, nikad mama i tata neću da mi ovaj, dođu na koncert i da gledaju mene talentom, nego ovaj, jednostavno imali smo otpor prema tome. Tako da su oni potpuno imali...
A kako su čuli kako pevate?
Pa, čuju oni probe uvek, sve to radi se u kući, kod njih se radilo, sve se to spremalo tu u kući, nije to bilo van... Domaša.
Kućna radinost.
Ovaj, tako da sva ta, eto baš govorimo o toj porodici, ne treba dete ovaj, opterećivati nečim, ne treba dete, treba da bude ovaj, dete s rođenjem, pa do kako kažu psiholozi, treća, četvrta, peta godina već sve upilo ono što već kasnije kao ličnost.
Da, kod mene dete, kod nas je kod kuće pušta dosta muzika, znači sluša se muzika, nije samo da se pusti, da to bude onako kao u vazduhu.
Ambijent, da.
I na osnovu toga dete nesvesno stiče neki utisak o nečemu.
Onda pita
nekada. Da, pustim onda pandam neki nečega lošeg, on odmah reaguje, u smislu gasi to, neću to da vidim. Tako, tako da on odmah već zna šta je šta. Ali ne mora da znači da će onda se bavi muzikom ili da se bavi umetnošću.
Nesvesno upotrebio izraz, ali je pravi, neću da vidim tu muziku.
Da.
Iz mnogih razloga, pogotovo što se danas je ovaj, ona sve više gleda, nema šta da se čuje, ali s druge strane, to vam je kao i dobra radio emisija, možeš da vidiš sve ono što je u njoj. Mi imamo i u ovoj emisiji porodične priče i snimljene porodične priče. Naša današnja sabesednica, odnosno kazivačica priče je književnica Mirjana Bulatović. Ja mislim da je njene priče veoma zanimljive.
Volela bih da su mnoge porodice koje su se raspale cele, jer mislim da je cela porodica dobar uslov za odgoj dece. Moj status je da je moj bivši muž otišao iz našeg života sa drugom ženom. Sin od 15 godina, Matija. Zna, ja sam njemu rekla, sine, ti si u našoj kući domaćin, niko neće dolaziti da se usaglašava s tobom, da ti sad treba nekom da se prilagođavaš. To, možda sam ja specifičan slučaj, pa i nije dobro da o ovome javno pričamo, ali ređi pojedinci će ovo verovatno razumeti, a priča je uvek za više ljudi, za veći broj ljudi. Neka oni koji žive drugačije pokušaju da razumeju da se ja ovim uopšte ne žrtvujem. Meni je drago, ja sam inspirisana. Mislim da je dete ogromna inspiracija. Ako je neko inspiracija, onda on ne izaziva žrtvu. Jeste to neko požrtvovanje, ali moja žrtva je nešto što ja činim radosno. Znači, od srca, s ljubavlju velikom. Ja mislim da sam uspela. To osjećanje stabilnosti naše porodice okrnjene on ima. On se viđa sa ocem, to je sve u redu, održavaju komunikaciju, mada kad kažu sve tu u redu, razvod, ali ima oba roditelja. Onaj roditelj koji ne živi sa detetom, on ne ispunjava funkciju roditelja onako kako treba. Znači, ja znam kad razgovaram sa svojim sinom ili sa bilo kim kad razgovarate, ako pričate svakog dana 10 minuta, uvek ćete temu zagrebati iz površine. Za dug, ozbiljan razgovor treba vreme, za ozbiljan razgovor treba vreme, jer se sloj po sloj otvara to drugo biće s kojim pričate, naročito ako je mlado, i često se spontano i nehotice otvori, pa saznate mnoge stvari, ne treba vam špijunska služba. Trebaju vam dobri nervi, strpljenje, ljubav i vreme. Važno je biti prisutan, biti strpljiv, ne biti, jer deca razaznaju jako naše reakcije. Mislim da vaspitanje je strašno teško, naravno. Sve ono što znamo o životu treba da primenimo na biće za koje smo nadležni. Znači, vi znate sve strahote ovog sveta i stojite iznad njega, da on to neko vreme mu zaklanjate, taj svet, da on to ne vidi, onda polako otkrivate, jer znate da će se i sam suočiti i treba da je spreman. Naravno, ja ne ulepšavam stvarnost, postoji i tamna i svetla strana stvarnosti, ali ga i ne strašim životom. Pokušavam da ga ubedim u to da mora da se opremi za život, da se ojača, osnaži, da ima oštre kriterijume i da ono što je jako važno za njega, ja ga uvek pitam, a kako se ti osjećaš kad nešto uradiš? To je najvažnije, jer mi svi imamo savest, a savest je deo vere u Boga. Ako tebe nešto kopka, koliko god ti mene ubedio da si bio u pravu, ti nisi bio u pravu, on je toga svestan. Onda moj princip nije da on ima, on je dobar đak, ali ide u prvu beogradsku gimnaziju. Znači, nije moj cilj da on bude super odlikaš. On je bio odličan u osnovnoj školi i kad donese ocenu koja nije blistava, ja mu iskoristim priliku pa mu kažem, eto, nije meni stalo da ti danas dobiješ 5. Stalo mi je da znam da si u svakom danu svog života, što je strašno teško, naravno, ali je to po meni jedini normalan život, dao sve od sebe. Dakle, šta god radiš, daj sve od sebe. To je princip. Onaj ko vaspitač koji poštuje život koji je Bog dao, to je život njegovog deteta kao prvi za koji je nadležan, on će imati veći uspeh nego onaj koji ne poštuje. Uvek učiš, zato što ti tu vidiš život na početku. On je sa 3,5 godine meni rekao, ne mogu da imam jednu devojku, moram da imam dve. Kad sam pitala zašto, kazao je, kad imam samo jednu, ode mi duša za njom. A pre nekoliko meseci mi je rekao, analizirajući moj i njegov život, ja i ti smo kao dva zupčanika, jedan bez drugog ne može da radi. Važne stvari o životu ne znamo, suštinske, a onda kažeš mu sve što znaš, a posle šta ti Bog da. Jer često ono što znamo ne može da deluje na svu našu decu jednako, to se naročito jasno vidi u mnogoljudnim porodicama. Ja sam rasla u mnogoljudnoj porodici, nas je bilo 5 dece. I kad vidite, naši roditelji su istu priču za sve pričali, a mi smo svi različiti. Vi se borite za moje sutra, a ja se borim za svoje sada. Zato kod nas od samog jutra milion grubih reči pada. Evo, štrpnite od mog sada, ali mi nemojte uzeti sve, pa da ponovo sloga vlada, da se pazimo kao pre. Ne mogu imati poverenje u dete koji ima 15 godina, jer ti gledaš život oko njega sa svim nekim brojnim izazovima, iskušenjima, zamkama, život u jednom ogromnom gradu koji ima svega i svačega, kroz koji se treba provući neoštećen, čitav, zdrav, normalan. On u razgovorima našim nastoji da me oslobodi strahova. Nemam paniku, meni je uvek važno da ako ispoljavam brigu, to on ne shvati kao preteranu brigu, odnosno kao veliki strah ili panik od života. Ne želim njemu da prenesem strah od života. Mislim da bi pravo da dobije dete i time beskrajno ulepša svoj život, jer mislim da je to najveći događaj u životu čoveka, roditeljstvo, imao samo onaj roditelj koji je spreman da njegovo dete, ukoliko je on doktor nauka, akademik i pisac i bilo šta, bude spreman da njegovo dete bude moj sin, na primjer, vodoinstalatera, koji je to njegova sreća, njegova radost, ako je to put koji mu je Bog namenio.
Mome stoje džana. Mome stoje. Mome stoje džana. Dek što stoje mome, što stoje. Dek što stoje mome, sonce greje, sonce greje. Vrace drži mome, vrace drži. Vrace drži mome, ogledalo, ogledalo.
Deca su kod kuće, ali nisu sama. Deda i baba dolaze, a raspust neće biti isti. Haos u kući, matorci dolaze. U bioskopima od 10. januara.
Da li ste se uželeli ove azbuke? Da li su vam nedostajali Aći, Miće, Ostoja, Paja i drugari? 47 godina nakon originalnog serijala, naša kuća vam predstavlja novu verziju slavne dečije serije Na slovo na slovo. Pokažite svoje deci kako je učiti i odrastati u stihove Duška Radovića. Subotom u 12.30, samo na prvom programu RTS-a. Na slovo, na slovo.
Eko.
Paleologija.
I evo nas još malo u familiologiji, vaši i moji gosti, Radiša i Ratko Teofilović, braća Teofilovići, ne samo zbog koncerta, ali i zbog toga, ali pre nego što najavimo koncert i kažemo reč o novom albumu, da mi ispričaš, odnosno da slušalci mi ispričaš ono što si meni kazivao malo pre dok se, dok smo slušali ovo numero. Jer je ona isto iz domena familiologije,
ja? Nekih, to je drevno predanje, kažem, ovaj. Devojka stoji na livadi, sunce grena, uzima ogledalo, ogleda se i obraća se Bogu, kaže, da li sam spremna za nevestu u nedelju. Mislim, toliko je to, ovaj, toliko to ima slika, da jednostavno kad pevate, muzika sama mora da izađe iz vas. Ako već imate sliku, razumete duboko šta ta pesma nosi, kao poruka, kao svadbena, mislim. Ona jeste svadbena, ali ona je metafizična negde. Ona ima, ima tu snagu. Vidite tu sunce, simbol, imate često pominje se mesec. Znači, prirodni tok jedan koji postoji, zna se ko je iznad nas. Znači, pominje se tvorac, ali ne direktno. I to je ono što je u stvari ovaj point.
Mm-hmm. Nekad čini se da je taj obred venčanja bio zbiljniji, da je imao drugčije značenje nego sad. Ja moram svoje impresije u vezi sa vama da kažem. Dakle, to sam vam malo pre rekla, moram da podelim i sa slušalcima. Kad god vas gledam da negde pevate, imam utisak da lebdite. Jer verovatno vaši glasovi, taj arhetip koji vi čupate iz nekih davnina, odakle nalazite tekstove, odakle zapise muzičke?
Pa postoje dolazi. Zapisi Miodraga Vasiljevića, je napisao 5 tomova muzike iz ovih, sa ovih prostora, ali odakle crpimo, pa ja mislim da to dosta vuče iz nekog nesvesnog. Znači, ne možete vi neke stvari i da, samo racionalnim putem doći do njih. To je već na nivou intelekta. A emocije nekad nisu na nivou intelekta, nego su na nivou iracionalnog.
Znači, intuitivnog.
Intuitivnog. I razgovarali smo, bila je, mislim, emisija na Radio Beogradu i onda su nas, od Zlata jabuka, smem da kažem.
Naravno.
Pa su nas
pitali, je Radio Beograd može?
Jeste. Pa su nas pitali šta je to, da li je to rad, talenat, ali iz ove perspektive, znači posle tih nekih dugih niza godina, sigurno veliki rad koji je isprovocirao taj talenat, jer bez rada ne možete da se nadgradite. I mislim da ipak čovjek se ipak rodi za neke stvari, ali i jednostavno da je to igra jednu tu odlučujuću možda tačku do koje smo mi došli na određeno mesto da kome sad onako pripada.
Da, putujete po svetu.
Putujemo po svetu dosta.
Kako reaguju na vas u
pa
svetu?
To je taj univerzum, znači univerzalne vrednosti se prepoznaju, nema jezičkih barijera, oni osjećaju naše emocije, njima je to čudesno i to je u stvari prava stvar, je prava prezentacija ovog, dakle, dolazite. Eto.
Znači, mi smo možda i sebi koje razbili neku predrasudu koja je nametnuta ovde, da ljudi na zapadu nemaju srce i dušu i da ona samo postoji u Srbiji. Mi smo naravno svojim iskustvom razbili apsolutno tu predrasudu i mislim da je njihovo interesovanje dosta duboko, dosta ozbiljno i dosta posvećeno i oni apsolutno znaju ko ispred njih stoji. Dok nisam siguran da je u našoj zemlji baš tako.
Vi ste kao glas i eho, jel?
Da.
Ta
ova pesma možda tako i postavljena bila, da se čuje kao da smo na dve strane brda, kako bi se rekli, da se čuje taj jek, znači neki povratni, neki doživljaj toga, i možda je to u crkvama i najlepše pevanje. Jer se čuje taj neki, ne znam, ne mogu
to
da objašnjam.
U tom akustičnom prostoru, kada se ta dva glasa sublimiraju, sastavljaju, rastavljaju, kada se sve to prepliče, vi osjećate taj prostor koji govori sa vama, u stvari taj zvuk. Onda se tu javlja najveći kompliment kad vam kažu kao da ste imali orkestar iza sebe. Ali ne sa imitiranjem instrumenta.
Nego sa punoćom.
Nego sa punoćom, tim frekventnim opsegom, kako to obično ljudi govore, koji se preklapaju i seku. Ali to je ipak nešto prema bojama i tako dalje. Ali sve to možemo da stavimo na stranu, dok ne kažemo ipak to je, možda nije za objašnjavanje previše i potrošit ćemo reč i vreme, a nećemo se prepustiti emocijama, što je u stvari najvažnije, otvoriti dušu i srce.
Da li ja ne mogu da zamislim da neko vas sluša da ne oseti? Ne.
Pa retko se to dogodi, da dođu ljudi koji uopšte nikad nemaju nikakav kontakt sa tim i kad prvi put čuju to, i njima se to dogodi.
To je šok.
A kako se vi osjećate kao nosioci takvih glasa? Pa se uplašiš nekad onoga što možeš?
Ne, meni je uvek izazov da idem napred i da vidim gde su te granice, šta je to. Uvek
jel volim... misalno znaš šta možeš da otpevaš?
Ne razmišljam o to.
Ne?
Mi ulazimo u to stanje, pogotovo kad imamo čoveka ispred nas, kada je jedan čovek, već je to publika i kada počinje taj koncert, vi ste već u tom stanju, vi ulazite u to stanje.
Dobro,
kada...
to je koncert, ali dok pevaš...
Pa i jednom čoveku kad se obraćaš, to je koncert. Nema mesta veze gde ti to izliša.
Jel se obraćate jedan drugom dok pevate?
Pa dobro, više smo obraćamo se najviše kad neku novu stvar, neku novu pesmu smo našli, pa je obrađujemo, pa onda tu počinje da se pravi taj zvuk. A kad već dođete na taj nivo, vi sad spremate potpuno tehnički do savršenstva, da kad vi izađete ispred ljudi, da vi uopšte ne razmišljate ni o melodiji, ni o stihovima, ni o poeziji, da li ćeš zaboraviti u glavi, nego to mora samo da izlazi iz tebe. Tako da jedna pesma pre nego što se izvede, jedno 400-500 puta mora da se otpeva. Da bi ti imao mogućnost da vladaš sobom, glasom i tim što je to izvodiš. Znači, to je u stvari put.
A što mislite, koliko je tu to što ste vas dvojica blizanci? Koliko
apsolutno
je...
velika stvar. Često se razgovara o tom nekom telepatskom odnosu između braća, na primjer, blizanaca. Da li te zabolao zub u isto vreme, glava?
Jest.
Da li ste bili na određenim rastojanjima? Pa u tim ne mogu da kažem, Ratko i ja imamo ta iskustva, ali mi imamo to neko muzičko iskustvo gde smo, da kažem, dominantni, da to niko ne može sigurno izvesti kao blizanci. Mi nikad nismo razmišljali o tome kad će ko da uhvati vazduh, da će uzeti vazduh, kakva su nam otvaranja u isto vreme. Znači, mi to uopšte nikad nismo to vežbali. Što je vrlo zanimljivo. Znači, to je taj neki gen gde ste kao blizanac, možete da uradite neke stvari u isto vreme, a da ne morate da se nameštate, da kažem, ili da to postignete nekim treningom.
Niste sve vreme zajedno? Mislim, ste prvo, išli ste, došli ste ovde zajedno.
Da, 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 sve.
Mhm. Jesu vam roditelji u nekim vaspitnim porukama, postoji razlika između toga šta su kazivali vama i starijem bratu?
Pa ne. Ne.
I su vas na isti način vaspitavali?
Pa da.
Jo, samo su, samo je bio dosta zbiljni s nas. Pa je bilo lakše sa njim.
Pa da, blizanci uvek su nestašni, uvek dvojice, uvek je to ovaj, dva života, dve energije rad, dok, ovaj,
ali
molim?
Koje je osnovno, šta misliš? Koja je osnovna poruka koju su želeli roditelji da vam, da vam
pa,
protkaju?
Pa, ljudi kada čuju šta pričamo ili kad nas vide šta pevamo, verovatno znaju da, šta su nam roditelji pričaju, tako da ne treba da prepričamo. Zna se rad, red, disciplina, vaspitanje.
Hoćeš to primeniti ili primenjuješ već?
Uvek. Pa ne, pa ne, znate šta, može društvo se survati, ali je, etika i estetika moraju da postoji uvek. Znači, to mora da bude pravilo gde se uvek negde ceni.
Si skroz slažeš?
Pa, slažem se.
Di smeš da kažeš nešto? Koji je više strogo od vas dvojice? Ste ovo dvojice?
Prema deci.
Prema deci.
Ja sam došao u tu fazu da mi dete kaže, radiš ovo, zbilji se malo.
Da,
ne,
da,
to je šali, ali ne, ne, u istu to, znači, zna se.
Ja
dosta
disk...
je on ozbiljan. Mm-hmm. Tako da ja nemam nekih u inter...
Ne,
nisu potrebne
ne
mora, neke
sad će
inter...
doći tata,
bila
pa
jedna
ozbiljnija
intervencija, ali posle toga je sve bilo na svom mjestu, ne mora ništa da se govori. Tačno zna svoje obaveze. I...
Ja sam obećala da ću vas pustiti u 15.2, imamo još nepuno 4 minuta da kažemo kako je nastao album i kad je koncert. Šteta bi bilo da to ne kažemo.
Pa šteta da ne kažemo i šteta da ljudi to ne čuju, ovaj, pošto Miroslav retko dolazi i lepa je prilika da se ovaj, ljudi koji ne znaju i koji znaju da ga ponovo čuju, a u ovoj kombinaciji sa nama dvojicom gde smo sva trojica sublimirali neka naša slična životna interesovanja, neke slične prirode i ovaj, neki zajednički rad i zajedničke interesovanja oko muzike, snimili smo kod njega to u Americi u jednom dobrom, divnom studiju s jednim divnim čovekom i dobili smo jedan proizvod koji ima za sada izuzetan odjek svuda kogod je čuo. Kažu mnogi, spojili ste nespojivo, jer smo mi dugo godina samostalno ljudi predlagali kad će neko s vama to da, da svira, da tako dalje, tako dalje. Mi smo često znali kada smo se upoznali pre 12-13 godina da ćemo s tim čovekom nešto raditi, sigurno. Jer smo znali da on to osjeća isto kao i mi i to se eto tako dogodilo. To nije nameštena isto stvar kao ni naše pevanje, kao ni naš put životni, kažem, karijera. Zvuči onako kabasto. Ali mislim da je taj koncert koji će biti 17. januara na Kolarcu.
Možda
kada
i karijeristi.
Da. 17. januara na Kolarcu, 20 časova i toplo bi preporučio, pogotovo što ćemo nas trojica na sceni uživati, ja mislim da ćete se to preneti i na publiku.
Da. Znači 17. januara, Kolarac u 20.
Jeste.
Ja vam želim još puno takvih koncerta i da dođete kad god želite u familiologiju. U krajnjoj liniji treba, kad ste bili mali, bili ste u poštovano deco, pa sad kad ste veliki, dođete sledeći put sa decom i porodicom. Hvala vam puno uspeha.
Hvala
i još jednom braća Teofilovići i glasom, mislim onim kad pevaju. Evo, nastavljamo našu emisiju. Malo smo je drugčije organizovali da bi vaši i moji gosti, braća Teofilovići, mogli da ispune sve obaveze prema medijima, jer njih zaista treba najavljivati i ovo zaista treba čuti. A mi nastavljamo onim našim redovnim rubrikama. Znate već.
tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Decu treba od nekih, da kažem, najmanjih nogu uključivati polako u neki svakodnevni porodični život. Naravno, na onom nivou, na onom na kojem ona mogu da učestvuju u tom. Dakle, nije ništa loše ukoliko dete, ne znam, skloni tanjiriće posle doručka, ručka, ili ako čak sa mamom učestvuje u pravljanju neke hrane, ili ne znam, ukoliko postavlja sto. Dakle, mislim da nije loše da deca imaju obaveze. To kod nas u našoj kulturi baš i nije toliko rašireno. Deca su ovde vrlo često prezaštićena. Još naša nesreća da živimo u ekonomskoj krizi koja već traje i decenijama. Vi imate u stvari 30-godišnjake ili 40-godišnjake koji žive sa roditeljima i mama još uvijek ih juri sa nekom tamo supicom ili ne znam čim. To prosto nije prirodno. Znači, vrlo je važno da se dete, ukoliko ravnopravno učestvuje, naravno koliko ono može u nekom porodičnom, svakodnevnom porodičnoj nekoj dinamici i stvarima koje se odvijaju, ono će biti samostalnije. Dakle, što više mu vi poverenja ukažete, pa čak, ne treba da vas nervira ako nešto prospe, to nije najgora stvar na svetu, ali vi prosto gradite njegovu samostalnost. Tako da, ne znam, vi na zapadu imate decu koja rade već od srednje škole, recimo za vreme raspusta. Za nas je to malte ne nezamislivo. Znači, preći roditelj jadan da radi 16 poslova, nego da recimo dete za vreme raspusta nešto radi i tako zaradi svoj džeparac. Jer i taj odnos prema novcu i trošenju u stvari se izgrađuje kroz vlastito zarađivanje novca. Kod nas je to u stvari jako malo prisutno. Nema ni prilika mnogo za rad u smislu krize, ali mislim da i nije baš tako i da se nekada i mogu naći neki dodatni poslovi, mali i tako dalje. Tako da mislim u stvari da je to jako dobro da deca učestvuju u svakodnevnom životu porodice i da negde u stvari stiču razne vrste iskustva i pre svega poverenje u sebe. A vi mu gradite poverenje ukoliko mu vi ukažete poverenje. Poverenje u sebe je jako važna stvar. Znači, sve je na ovom svetu, da kažem, prolazno i svi ljudi, nažalost, i dragi i oko nas, ali ono što vam ostaje, to ste vi. I ako možete da se oslonite na sebe i da negde imate poverenje u sebe, to je, onda ste vi na konju gde god da ste.
Meni se mlađa sviđa, a ona je mene jednom poljubila u obrazijanju.
Da, ovako je Toma rekao, ovo je u nastavcima, imamo još dva za danas, a slušat ćete i u sledećim emisijama šta je dalje bilo. A možda bi bilo zanimljivo da pokrenemo akciju, samo ne znam, morat ćemo svi da razmislimo. Postoji institucija dadilja koja čuvaju decu po nešto i zarade. Možda bismo i mi mogli tako nešto da organizujemo, da deca, tinejdžeri zarade, a da ona deca koju čuvaju budu zadovoljna. Nije lako biti dete je biti dobro, rekao je Radović, a isto tako nije lako biti roditelj i uređivati život da svima bude dobro. Kao i uvek u našim emisijama u familiologiji imamo i prevodne tekstove. Ovoga puta Zorana Bokan nam čita nešto novogodišnje, neke roditeljske odluke, naravno uz sugestiju psihologa.
4 roditeljska mita. Uz novogodišnje odluke koje često donosimo iz serije Neću nikad više ili Počeću da i slično, klinički psiholog Alan Kazdin izdvaja i ohrabrenje. On podržava roditelje da donesu i neke odluke u vezi sa svojim roditeljstvom. Pogotovo zbog toga što ponekad nemamo objektivno viđenje svoga deteta. U svojoj knjizi Kazdin metod za odgajanje zahtevnog deteta psiholog se bavi nekolikim mitovima vezanim za roditeljstvo. Prvi mit. Kazna će promeniti ponašanje. Opšte je mišljenje da će kazne koje prate loše ponašanje ili nepoželjno ponašanje deteta uroditi plodom. Grdnje ili ukidanje omiljenih stvari neće promeniti dečije ponašanje odjednom. Kazne mogu da deluju na kratke staze. Kazna samu sebe hvata za rep, jer se vrlo brzo nepoželjno ponašanje vraća. Dakle, reč je o tome da kazna ima svoje mesto, naravno sa onim ali ne u sistemu negacije. Drugi mit. Dete je manipulativno. Roditelji često misle da deca manipulišu situacijama emocijama, događajima. Naravno, deca to rade, ali da bi izbegla posljedice ili dobila nagrade, a ne da bi manipulisala roditeljima. Deca to rade, kaže se u istraživanju, da bi pridobila pažnju, svejedno, odraslih ili vršnjaka, da bi izbegla obaveze, čišćenje igračaka, na primjer. U buduće razmislite, uvek postoji neki razlog da se vaše dete ponaša baš tako kako se ponaša. Treći mit. Što ih više podsjećate, manje će biti lošeg ponašanja. Ponekad to pali, da ih podsjetimo i time pokrenemo. Ipak, ima i one dece kojima na jedno uvo uđu, a na drugo iziđu, naše reči. Sa onim što ponovimo 50 puta, manje ćemo imati uspeha nego da im kažemo da nešto urade jednom ili dva puta. Očisti svoju sobu. Kako to izvesti bez besumučnog ponavljanja? Tako što će uz opominjanje da se nešto uradi ići i motiv, ili će slediti nagrada ako spremi sobu ili kazna. I četvrti mit vezan za roditeljstvo. Previše pohvala kvari dete. Pogotovo ako se hvali pogrešno ponašanje. Kako se navodi u istraživanju, stvari se mogu pogoršati. Doktor Kazdin ne ohrabruje roditelje da previše hvale dete. Važno je dobro izabrati pohvalu, jer kvalitet pohvale je isto tako važan kao i broj pohvala. Da bi delovala, pohvala mora biti po meri deteta, kao i sve ostalo. Hvala ti što deliš sa bratom. Dobra je pohvala. Takva može da bude najbolji način da se promeni dečije ponašanje.
I onda me ona napustila.
Ja sam morala, ja ga pitam to malo, gdje su te, sam otkud, ja znam da će onda plati.
Sam tugovao i tugovao.
Tamo i sedi, okreni se. Ja pitam, ajde se igramo. On poče da plače. On plače, on plače. Ja ga pitam, što tomo plačeš? Kaže, i mene je napustila Nađa. Mano, šta te brigaš, znači ćeš drugu, ima još puno devojčica.
Ali te druge devojčice nisu Nađa. Te priče o velikim ljubavima u malim godinama su jako važni i mi ćemo ovu priču nastaviti, a za sad vas pozdravljamo. Branislava Manojlović, Gordana Kojić, Božidar Mandić, Ivica Anđelković, Darko Milosavljević i Vesna Ćorović-Butrić i ostavljamo vas uz azbuku zvuka Mijedraga Novakovića. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan,
Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adale, igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Zamislite da sam ja gledao Šreka drugi deo kada tu je bio Pinoki. Kako možete to da zamislite da je u Šreku bio Pinokio?
Ne može.
Kako sam to gledao?
Kako biste zamislili da ja gledam Šreka Božićnog i da tu ima, na primjer,
Šrek da mraz?
Ne, da tu ima, na primjer, evo, iz torbice tače.
Zmaj, na primjer.
Da.
Tako
kako bi to bilo?
Da.
To ne postoji, ali ja se gledam.
U izgubljenim igračkama, na primjer, kao nađe se odjednom Šrek.
To, ne može to tako.
Ne
može. I ne može ovako. Ne može da ja, na primjer, gledam crtanje zombija i da odjednom svi zombiji postanu da mraz.
Da.
Kada bi samo tako nešto bilo moguće?
Kako bi bilo kad bi se sve priče i crtači spojili? Onda
na primjer kao Šreku.
Da, kad bi se svi crtači spojili i onda imali bismo samo jedan jedini crtač koji potiče od svih crtača.
Od koga potiče lav, car životinja?
Znači, mace koje drastu, one su, na primjer, ovolike ili ovolike. Na primjer, od toliko metara.
Eto, i od male mačke u nekom crtanom filmu za čas može da postane veliki lav.
Ne može, jer mačke imaju vrste.
Dobro, kako na svet dolaze obične mačke?
Obične mačke su obične mačke.
Ali danas i najobičniji crtani filmovi pričaju najneobičnije priče. Obične priče su obično dosadne.
Kao maca je jedna maca, panter je jedan panter.
Da. Lav je jedan lav, vuk je
vuk. U bajkama je sve obratno.
Znači, to je u poentu razlika.
Znači, neko seme može da bude cvet, neko seme može da bude drvo.
Neko seme da bude seme bundeve.
A neku bundevu, kao onu iz bajke u Pepeljugi, dobra vila može lako da pretvori u čarobnu kočiju.
Salagadula, menchagabula, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo.
Tako je u bajci u Pepeljuzi od jedne obične bundeve nastala prekrasna carska kočija. A od koga je u bajci od Crvenkapi nastao veliki zli vuk?
Tako.
Od vuka.
Ako je zli vuk nastao od zlog vuka, onda je lepi irski seter nastao od još lepšeg irskog setera.
Sevali su blicevi pravo u lice najvećeg lovca na lisice i ptice. Teli su tajnu da čuju baš svi da kontesa Mili iz Londona odlazi. U Irsku će poći Mili ohili da trči od zvore po zelenoj svili. Za njom će doći turisti svi na obalu gde žive mali setevi.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.